بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی قاسم ترتیب بدن علی شیرازی ön söz. Onu 1982-ci ildən bəri imanlı, cəsur, təvazökər və inqilabçı bir insan kimi tanımışam. Fədakar insan idi. Gecələr ibadətlə məşğul olur, Allahla razı niyaz edir, tez-tez Qur'an oxuyurdu. Allaha, əziz Peyğəmbərə və ilahi övliyalara eşq bəsləyirdi. Vilayət-i fəqih sisteminə sadiq idi. Üz başından bəndəlik, dindarlıq yağırdı. O, insanları çox sevirdi. Xalqa xidmət, məzlum və yoxsullara kömək etməyə fürsət axtarırdı. 8 illik müharibədə ölkənin cənub şərqində Əfqanistan, Livan, Fələstin, Suriya, İraq, Yəmən və Bəhreyində yalnız Allahı düşünür, məzlumu müdafiə etmək barədə fikirləşirdi. Vücudunda sonsuz həddə ixlas və inanc vardı. İmamımız onun şəhadətindən 2 həftə sonra Tehranın cümə namazında buyurdu, biz əziz şəhid Hacı Qasım Süleymaniyə bir fərd kimi baxmayaq, bir məktəb kimi baxaq. Əziz şəhid komandirimizə bir məktəb, bir yol və öyrədici məktəb gözü ilə baxaq. Hansı məktəb? İslam inqilabının 2 imamının baxış üfüqlərində meydana çıxan, böyük və öhdəsi şagirdlər yetişdirən məktəb. Sərdar Süleymaninin şəxsiyyətinin böyüklüyü və məktəbinin zənginliyi onun barəsində çoxlu kitabların yazılmasını tələb edir. Şəhid Qasım Süleymani məktəbi kitabını bu baxışla qələmə aldım. Lakin hələ qarşıda uzun yol var. Bu kitab həmin yolun davamı kimi bizi müqavimət cəbhəsinin böyük şəhidinin xüsusiyyətləri ilə tanış edəcək bir əsərdir. Müqavimət cəbhəsinin şanlı şəhidinə çoxlu kitablar yazılmalıdır. Ümidvarıq ki, mehriban Allah bu yolda bizə daha çox xidmət etmək və 40 illik dostun böyüklüyünü hamıya göstərmək səadəti bəxş edəcək. Bu kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi keçmiş əziz ustad Mürtəza Sərhəngiyə, qardaşım Məhəmməd Əli Mirzayiyə və xanım Məhbubə Əziziyə təşəkkürümü bildirirəm. Biz şübhəsiz yolun ortasındayıq. Ümidvarıq ki, sizin dost tövsiyələrinizlə yol açılsın və biz Əziz Süleymaniyə layiqli əsərlər ərsəyə gətirə bilək. Giriş. Öncül. Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi. Şəhid Süleymani sözün əsl mənasında regionda terrorizmə qarşı mübarizənin ən güclü komandiridir. O məhz belə də tanınır. Başqa hansı komandir onun gördüyü işləri görə bilərdi? Düşmənin 360 dərəcəlik mühasirəsində olan bir bölgəyə helikopterlə daxil olur, tam mühasirəyə düşür. Komandirsiz qalmış igid gənclər onu görüb cana gəlirlər. Ruhlanırlar, mühasirəni yarıb düşməni qovurlar. Böyük insan. Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi. O, İslamın və İmam Xomeyni məktəbinin dəyərli yetirmələrindən idi. O, bütün ömrünü Allah yolunda mübarizəyə həsr etdi. Şəhidlik onun bu illərdəki yorulmaz cihadının mükafatı idi. Hacı Qasım bəlkə 100 dəfə şəhadətdən dönmüşdü, ilk dəfəsi deyildi. Lakin Allah yolunda vəzifəsini yerinə yetirmək uğrunda heç nədən qorxmurdu. Nə düşməndən qorxurdu, nə onun bunun sözündən, nə də çətinlikdən. Bizim şəhidimiz çoxdur. Böyük komandirlər arasında da şəhidlərimiz var, sıravi əsgərlərdən də. Ancaq mən Hacı Qasımdan başqa bir şəhid tanımıram ki, dünyanın ən çirkin insanları olan Amerikalıların əli ilə şəhadətə qovuşsun və onlar bunu bacardıqları üçün fəxr etsinlər. Onun cihadı böyük cihad idi. Allah Teala şəhadətini də böyük şəhadət etdi. Hacı Qasım belə şəhid olmalıydı. Arzusuna çatdı, xoş halına. O şəhid olmaq üçün dua edir, ağlayır, şəhid dostlarının qəmi ilə yaşayırdı. Xalq şəhid Qasım Süleymanını çox uca tutdu və bu, onun ixlasının nəticəsi idi. Bütün qəlblərin bu şəkildə ona yönəlməsi onda böyük bir ixlasın olduğunu göstərir. O böyük insan idi. Birinci fəsil. Əşirət. Əşirət uşağı. Sərdar Qulamrıza Kərəmi. Hacı Qasım əşirət həyatı yaşamışdı. O, Rabor rayonunun Kəlat kəndinə köçmüşdü. Amma əşirət həyatı öz yerində qalmışdı. Bu həyatda çadır evləri və maldarlıq var. Uşaq dünyaya gələndən qorxusuz böyüyür. Orada şəhər evləri kimi qapı pəncərə yoxdur ki, bağlayıb qorxmasın. Çadır həyatı uçsuz-bucaqsız düzənliklərdə, dağların arasında, yaylaq və qışlaqlarda keçir. Qapısız, divarsız, köçəri çadırlarında yaşamaq adamı qorxmaz yetişdirir. Düşünürəm ki, Süleymanın uğur səbəblərindən biri onun belə mühitdə böyüməsidir. Bu həyatın başqa bir xüsusiyyəti şəhər evlərində olan açarın, qıfılın olmamasıdır. Siz oranın yaxınlığından keçsəniz, mütləq içəri dəvət edəcəklər, imkanları çatandan gətirəcəklər. İctimai adamlar deyillər, çox da təklif etməzlər. Çəkinmədən insanların əlindən tutub süfrə başında oturdar, olanlarını qarşısına qoyarlar. Sərdar Süleymanın xarakteri də belə idi. İstər Sarəllah diviziyasında olanda, istər ölkənin şərqində quldurlara qarşı mübarizə aparanda, istərsə də böyük rəhbərin fərmanı ilə Qüds qüvvələrinə komandanlıq edəndə. Hər üç dönəmdə onda bu əhval ruhiyə görünürdü. Xalqla əlaqəsi tamamilə yerində idi. İnsanları yaxşı qarşılamaq onun çox bariz cəhəti idi. Yanına gələnin dövlət məmuru, yoxsa ən aşağı ictimai təbəqəyə mənsub olduğu onun üçün önəmli deyildi. Həmişə eyni cür rəftar edirdi. Bu xarakter onun təbiətində idi. O, iti düşüncəli adam idi. Cəmiyyətinə, dost düşmənlərinə qarşı dəqiq analiz qabiliyyəti vardı. Bunlar onu Qasım Süleyman etdi. Qol saatı. Yusif Əfzəli. 7-ci sinifə qədər raborda təhsil aldıq. Orada yuxarı siniflər üçün məktəb olmadığına görə Kirmana getdi. Allah xalası oğlu şəhid Əhməd Süleymaniyə rəhmət eləsin. O, Əhmədlə və kiçik qardaşı Söhrabla birlikdə Kirmanda bir otaq kirayə edib təhsil alırdı. Qasım Söhraba bir mexaniki qol saatı alıb demişdi. Bunu gərək sübh saat 5-də doldurasan, yoxsa xarab olar. Onlar öz zəngli saatlarının zəngini səhər saat 5-ə qururmuşlar. Söhrab da həvəslə qol saatini qurmaq üçün oyanırmış. Bu zaman Hacı Qasım ona deyirmiş, Qardaşım, əzizim, indi ki oyanmısan, sübh namazını da vaxtında qıl. Kiçik qardaşı ilə davranış tərzi belə idi. Polkovnikin bağırtıları Əli Məhəmmədi Qasım Kəsrə otelinin sahibi Məhəmməd Yəzdan Pənahın oğlu Əli ilə dost idi. Birlikdə otelə gedib günü 25 riyala işləməyə başladıq. Əvvəlcə restoranda ofisiant işlərdi, sonra isə otel inzibatçısı oldu. Bir müddətdən sonra bu işi də buraxıb su idarəsində işləməyə başladı. İnqilabdan öncə şəhərlərdə hicabsızlıq adi bir məsələ idi. Açıq geyimli bir qız 4 yoldan keçəndə polis ona qarşı tərbiyəsizlik etdi. Qasım oteldən bu səhnəni görüb özünü saxlaya bilmədi. Gedib həmin polisin papağının altından vurdu. Papaq yerə düşdü. Polis özünə gəlincə Qasım bir zərbə ilə onu yerə sərdi. Ölməyə xəbər verdilər. Polislər onu tutmağa gələndə qaçıb fəhlələrin otağına girdi. Çarpayın altında gizləndi. Polis rəisi polkovnik Azəri idi. Otelin foyesində qışqırırdı ki, onları tapıb başlarına oyun açacağım. Onu tapmadan getdilər. Polislər deyirdilər ki, Tehrandan partizanlar gəlmişdilər, vurub qaçdılar. Kənd və ailə mühiti Məhmud Süleymani Qənatməlik əhalisinin dini inancları güclüdür. Məhərrəm ayında Tasua və Aşura günlərində rövzə məclisləri keçirir, halal haramlarına fikir verir, yaxşı işlərə dəvət edir, pis işlərdən çəkindirir, vacib əməllərini yerinə yetirməyə, haram işlərdən çəkinməyə çalışırlar. Bunlar Hacı Qasımın inkişafına səbəb olan amillərdəndir. Ata-anasının dindarlığı onun o zamanki şəraitdə Allah yolunu tutmasına, namaz qılmasına, Quran oxumasına, sağlam idman və əyləncələrlə məşğul olmasına, günahlardan çəkinməsinə səbəb olmuşdu. Onun dini inkişafında ailəsinin böyük rolu olmuşdur. İnqilabdan öncəki gizli məclislər Söhrab Süleymani. Hacı Qasım mənəvi və inqilabi baxımdan ən çox Hacıqa Kamiyabdan təsirlənmişdir. Onun dərslərinə, söhbətlərinə gedirdi. Həmin günlərdə məclislər gizli keçirilirdi. Oraya Şəhid Əhməd Süleymani ilə gedirdi. İnqilabi ruhlu yeniyetmə olduğumuza görə bu məsələni bizdən gizlətməyə çalışırdı ki, başımıza iş açmayaq. Ağa Kamiyabın məclisləri Məlik Məscidində keçirilirdi. Sonralar Cami Məscidində Hacıqa həqiqi ilə tanış oldu, məscidin yürüşlərində iştirak etdi. Əhməd Süleymani cəmaata zərər yetirməsinlər deyə pəhləvi polislərinin qarşısında dayanırdı. Hacı Qasım da əksəri idmançı olan bir qrup gənclə cəmaatın önündə dayanıb onları polislərdən və qaraçı muzdurlardan qoruyurdu. Münafiqlərə qarşı Şəhid Əli Məhəmmədi. İnqilabın ilk günlərində münafiqlər dörd yola toplaşıb kitab satır, siyasi məsələləri müzakirə edirdilər. Onlar gənclərin önünü kəsib təbliğat aparırdılar. Hacı Qasım onlarla vuruşan yeganə insan idi. Bir neçəsi ilə tək bacarırdı. Onlarla dalaşır, təbliğatlarına mane olurdu. İkinci fəsil, İran-İraq müharibəsi. Ağır yaralı, Səməd Şəfii. Bostan əməliyyatı başlayanda güclü yağış yağırdı. Düşmən də çayın o tərəfindən dayanmadan atəş açır, nəfəs almağa macal vermirdi. Əməliyyat zamanı geniş bir mina sahəsi ilə rastlaşdıq. Uşaqların bir neçəsi orada şəhadətə qovuşdu. Həssas və çətin əməliyyat idi. Batalyon komandirimiz Mürtəzə Qurbanı bir iclasdan ötürü şəxsi heyətdən aralanmışdı. Mən minalanmış sahə barədə məlumat vermək və tapşırıq almaq üçün onun ardınca getdim. Torpaq istehkamın arxasında getdiyim yerdə bir Toyota avtomobili gördüm. Onun yanında bir nəfər üzü üstə yerə yıxılmışdı. Yaxınlaşanda tanış gəldi, amma dəqiqləşdirə bilmədim. Bədənini çevirib gördüm ki, Qasım Süleymanidir. Top mərmisinin qəlpələri qarını yırtıb, içalatı bayra tökülüb. O, öz batalyonu ilə birlikdə bizim briqadaya ezam olunmuşdu. Əməliyyat üçün bizə kömək edirdi. Hacı Qasım huşunu itirmişdi. Suyu götürüb yarasını yudum. Qarnını şalla bağlayıb maşının arxasına uzatdım və tibb məntəqəsinə təhvil vermək üçün Süsəngirdə qayıtdım. Hacı Qasım 2-3 il öncə Təbrizə gələndə Aşura diviziyasında çıxış etdi. O, həmin hadisəyə toxunub onu xilas edən adamı axtardığını söylədi. Dostlar məni təqdim etdilər, birlikdə səmimi söhbətləşdik. Xəritə Amanullah Fəllah. Süsəngirtdə bir məktəbə yerləşmişdik. Oranın dekabr havası yaxşı olur, həyətdə oturmuşduq. Həzrət Əbəlfəzl batalyonunun komandir müavinlərindən biri yerə xəritə sərib bir neçə dəqiqə ərzində əməliyyat bölgəsini hamımıza göstərdi. Bostanı azad etməkdən ötürü əməliyyata başlayacaqdıq. İclas bitməkdə olanda Hacı Qasım gəldi. Soruşdu ki, bölgəni tam öyrənə bildiniz? Dedik ki, bəli. Uşaqların birini qaldırıb soruşdu. Sabilə körpüsünü xəritədə göstər. Dostumuz göstərə bilmədi. Hacı Qasım xəritəni bir daha bizə izah etdi. Bu isə bir saata yaxın vaxt apardı. O suallara cavab verdi, əsas və ara yolları, düşmənin toplaşdığı və tankların yerləşdiyi yerləri göstərdi. Sözünü bitirəndən sonra bir neçə nəfərə sual verdi ki, hamının başa düşdüyünə əmin olsun. Gənc komandir Sərdar Mürtəzə Qurbani. Bostanı azad etmək tapşırılmışdı. Briqada yenicə yaradılmışdı. Müxtəlif şəhərlərdən gəlmiş döyüşçülər vardı. Batalyonlarımızın biri 300 kirmanlı döyüşçüdən ibarət idi. Bu döyüşçülərin komandiri Qasım Süleymanı adlı bir gənc idi. Onu ilk dəfə Süsəngirtdə düşmənin artilleriya hücumu zamanı gördüm. Söhbətləşəndə mənə dedi, əməliyyatın ən ağır yerini mənə tapşırın. Sabilə körpüsünə və Bostan şəhərinə qədər sağ istiqamət əməliyyatın ən çətin hissəsi idi. Bizim briqadamız Aşura və Kərbəla briqadalarına düz həmin nöqtədə birləşəcəkdi. Bu həssas istiqaməti Qasım Süleymaniyə verdik. O zaman çoxlu çatışmazlıqlar vardı. Batalyonun yemək içməyini və digər ehtiyaclarını Qasımın özü təmin etməli, üstəlik müharibəyə yeni gəlmiş bəsicilərə təlim keçməli idi. Bu batalyona rəhbərlik etmək asan iş deyildi. O, əməliyyata qədər batalyonu yerbəyer etdi. Əməliyyat günü hücuma keçməzdən öncə gəlib dedi, özüm də şəxsi heyətlə getməliyəm. Muavinini göndər deyib razılaşmadım. Yox, gərək özüm gedim, israr etdi. Əməliyyat parolu elan olunandan sonra şəxsi heyətlə birlikdə hücuma keçdi. Düşmən güclü atəş yağdırırdı. Onun batalyonu birinci mövqeyi ələ keçirib ikinciyə doğru yola düşdü. Çox keçmədən batalyon komandirinin şəhid olması barədə xəbər gəldi. Bir neçə nəfəri göndərib dedim ki, nə olursa olsun onu geri gətirin. Onu Süsəngirtdə təcili yardım məntəqəsində gördüm. Huşunu itirmişdi. DŞK pulomyotunun gülləsi sağ əlini parça-parça etmişdi. Sinəsinə də bir qəlpə dəymişdi. Qanaxması vardı. Təcili yardım maşını gəlib onu əhvaza apardı. Əməliyyatdan 20 gün sonra onu qərargahda gördüm. Əhvazdan Məşədə aparıb əlini bərpa etmişdilər. Hələ tam sağalmamış qolu boynundan asılı vəziyyətdə cəbhəyə qayıtmışdı. Orada onu Ağa Möhsün Rızayə təqdim edib dedim, bu Ağa Süleymanı həm cəsurdur, həm də qüdrətli. O bir briqadanı asanlıqla idarə edə bilər. Əməliyyatı düşünməsi, Əkbər mühaciri. Xəbər gəldi ki, Hacı Qasım yaralanıb. Soruşdum ki, haradadır? Dedilər ki, bir BMP-nin altında. Bir neçə nəfərlə oraya getdik. Biz çatanda dedilər ki, onu geriyə apardılar. Mavi furqonumuzla Süsəngirdə gedib onu axtarmağa başladıq. Əhvaza göndərmişdilər. Özümü Nadiri xəstəxanasına yetirdim. Yerdə çoxlu yaralı vardı. Hacı Qasımı orada gördüm. Əlinə və qarnına qəlpə girmişdi. Çox yaralı vardı. Həkimlərin ona nə vaxt baxacaqları bəlli deyildi. Vəziyyəti də ağır idi. Cirami ilə birlikdə maşınımızdan bir xələk gətirdik. Heç kimə demədən Hacını maşına qoyub neft şirkətinin xəstəxanasına yola düşdük. Orada ona əməliyyat paltarı geyindirib birbaş əməliyyat otağına apardıq. Həkim əvvəlcə etiraz etdi ki, siz kimsiniz və s. Lakin sonra razılaşıb dərhal əməliyyata başladı. Otaqdan çıxanda yarımhuşlu vəziyyətdə döyüş əməliyyatının nəticəsini soruşurdu. Cəbhə aşiqi, Əli mühaciri. Bostanda batalyon komandiri idim. Vəziyyət çox ağır idi. Hacı Qasım bizim 100 metrliyimizdəki düşmən istehkamının vəziyyətini öyrənməyə gedəndə bir snayper binoklu Qaryunovla sağ qolunun əzələsindən vurmuş, güllə əzələni aparmışdı. Hacını xəstəxanaya çevrilmiş Nadiri otelinə aparmışdılar. Bizə xəbər verdilər, onu görməyə getdik. Güclü bədəni vardı, ruhiyyəsi də çox yaxşı idi. Bizimlə getmək istəyirdi, amma həkim icazə vermir, hava çirkli olduğuna görə yarasının irinləyəcəyini bildirirdi. Həkimin təkidini görüb orada komandir əmrindən istifadə etdik. Gərək qalasan. Ertəsi gün ya da o biri gün axşam vaxtı bir də gördüm ki, təmas xəttində uşaqların arasında gəzir. Dedim ki, burada nə edirsən? Xəstəxana paltarında yaralı halda qaçıb gəlmişdi. Qüds yolu əməliyyatında da qarnından və əlindən yaralandı. Onu Məşhədə xəstəxanaya apardılar. Bağırsaqlarını əməliyyat etdilər, əlini tikdilər. Onda da həmin vəziyyətdə özünü Kirmana yetirib ezam qrupu ilə cəbhəyə gəlmişdi. Dirəniş Sərdar Mürtəza Qurbani Bostanın azadlığında 12 batalyonum vardı. Mən briqada komandiri təyin ediləndən sonra Süsəngirdə getdik, təxminən 5 kilometr uzunluğunda olan bir bölgəni mənə verdilər. Tabeliyimdə olan batalyonlardan birinin komandiri Qasım Süleymanı idi, birinə də Nurəli Şüşləri başçılıq edirdi. Bu batalyonlara vermək üçün texniki imkanlarımız, silah sursatımız yox idi. Briqada təzə yaradılmışdı, maşınımız yox idi. Xörəyi əhvazdan gətirirdik. Batalyonlar kəndlərə səpələnmişdilər. Mənim Qasımla dostluğum orada başlandı. Kərbəla 5 əməliyyatında Qasım Süleymanı ilə birlikdə Bəsrənin 6 kilometrliyində idik. Bəsrənin şərqindəki çalalardan keçmək istəyirdik. Hərəmiz bir tərəfdən Balıq Kanalı körpüsünün üstündən keçib birləşdik. Qasım körpünün sağındaydı, mən solunda. Arxamızda 1 kilometr uzunluğunda kanal yerləşirdi. Şəxsi heyətlərimiz bir-birinə çatdı, orada dayandıq. Qasım Süleymani, mən və Məhəmməd Rəsulullah diviziyasının komandiri Məhəmməd Kövsəri 22 gün çəkmələrimizi ayaqlarımızdan çıxarmadıq. Yalnız dəstəmaz alanda bir dəqiqəliyə çıxarıb geyinirdik. Orada düz əməlli su içmədik, paltarlarımız qan içində idi. Ayaq üstə namaz qıla bilmirdik. O qədər mərmi və raket atmışdılar ki, yeriməyə yer yox idi. Düşmən səngərlərimizi parça-parça etmişdi. Buna baxmayaraq 22 gün orada qaldıq və böyük qələbə əldə etdik. Qorxmaz adam Məcid Bəhrami. Həsən Baqiri Qasım Süleymaniyə çox etimad edirdi. Mən Həsənə yaxın idim. Bəzən bizim təlimlərimizə gəlib hər sahədə fikir bildirdiyimizi görür, elə bilirdi ki, fikir sahibiyik. O Quds yolu əməliyyatında Hacı Qasımın briqada komandiri olmasını qəbul etmişdi. Ancaq özü razılaşmayıb dedi, hələlik bu batalyonları idarə edim kifayətdir. Sonra Qasım Süleymanı Şuş mövqeyində işləməyə başladı. Bir neçə gündən sonra Həsən mənə dedi, dostun çox qorxmaz adamdır. Sənin təlimdə dediklərini o döyüşdə icra edir. Qasım Süleymanı düşmənin zirehli və aviasiya qüvvələrinə qarşı mübarizə taktikasını döyüş zamanı şəxsi heyəti ilə birlikdə icra etmişdi. Yeni döyüşçülər Həmid Rıza Muiniddini. Həmidiyyə düşərgəsində səs küyə oyandıq. 1981-ci ilin yayı idi. Hələ Sarallah briqadası yaradılmamışdı. Çoxlu get-gəl vardı. Nə baş verdiyini düz əməlli anlamamış bir nəfər gəlib hamıya əmr etdi ki, yük maşınına minsinlər. Hirslənir, qışqırırdı. Yola düşməyə hazırlaşdıq. Bildik ki, Kərxəçur müdafiə mövqeyində köməyə ehtiyac var. Düşmən hücuma keçmişdi. Bu zaman Qasım Süleymanı sürətli motosikletlə gəlib yük maşınının yanında dayandı. Hərbi təlimçi idi, hamı onu tanıyırdı. Motosikletindən düşmədən şəxsi heyətə əmr verən adamdan soruşdu. Bu uşaqları hara aparırsınız? Döyüşə gedirik, düşmən hücuma keçib. Həmin adam tələsik cavab verdi. Hacı Qasım motosikleti saxlayıb yerə indi. Bir sıçrayışla yük maşınının arxasına qalxdı, uşaqlardan soruşdu. Sizin komandiriniz kimdir? Komandirimizin yaşı uşaqlardan çox idi, uzun yumru saqqalı vardı. İrəli çıxdı. Hacı Qasım ondan soruşdu, bu uşaqlar harada təlim keçiblər? Komandirimiz dinmədi, çünki heç bir təlim görməmişdik. Süleymanı sualı təkrarladı. Uşaqların biri cavab verdi, biz təlim keçməmişik, burada keçəcəkdik. Enin aşağı, əvvəlcə gərək təlim görəsiniz, Süleymanı dedi. Bizi yük maşından mindirmiş tələsiyən adam etiraz etdi. Hücum başlayıb canlı qüvvəyə ehtiyacımız var. Təlim keçməmiş canlı qüvvə hansı işə yarayar, deyə Süleymanı bizə baxıb əlavə etdi. Enin aşağı, enin aşağı. Özünüzü ölmə verməyin. Məlum deyil ki, bu halda şəhid hesab olunarsınız yoxsa yox. Bizi aparmağa gəlmiş adam daha heç bir söz demədi. Təzə nəfəsli briqada Sərdar Əbdülhüseyn Rəhimi. Quds yolu əməliyyatından sonra hələ yaraları sağalmamış qolf meydanına qayıtdı. Həsən Baqiri onu istiqamət komandirinin müavini kimi Şuş cəbhəsinə göndərdi. Şuş cəbhəsi aktiv cəbhə idi. Orada düşmənin atəşi və şəhidlərin sayı çox idi. Buna görə oraya Sarallah adını qoymuşdular. Fəthülmübin əməliyyatı üçün korpusa bir neçə yeni briqadanın əlavə edilməsi qərara alınanda Həsən Baqiri dedi ki, Hacı Qasım Qulaməli Rəşidlə və Hacı Əhməd Mütəvəssilyanla birlikdə Abbas düzü cəbhələrinə getmək üçün qolfa gəlsin. Əhməd Mütəvəssilyan Kürdistandan yeni gəlib Məhəmməd Rəsulullah briqadasını yaratmışdı. Orada hər iki yeni briqadanın komandirlərinə bir istiqaməti tapşırdılar. Abbas düzü cəbhəsi Hacı Qasımə, Şavəriyyə cəbhəsi də Hacı Əhmədə verildi. Digər cəbhələr də Hüseyn Xərrazi və Əbdülməhəmməd Rauf Necad kimi digər komandirlərə həvalə olundu. Hacı Qasım Kirmana gedib öncəki əməliyyatlarda iştirak etmiş bəzi qardaşları topladı. Briqada yaratmaq barədə danışdı. Mən onda Zərənddə idim. Bir axşam Məhəmməd Rıza Bəni Əsədi Hacı Qasımdan mesaj gətirdi. Mühüm bir məsələ ilə bağlı Quds qarnizonuna toplaşmağımızı istəmişdi. Bu qarnizon bəsit və korpus qüvvələrinin təlim mərkəzi idi. müxtəlif əməliyyatlarda iştirak etmiş, bəziləri Kirmanlı uşaqların komandiri olmuş fəal döyüşçülər orada təlim keçirdilər. Mən Kirmana getdim. Quds qarnizonuna çatanda cəbhə uşaqlarının bir neçəsini gördüm. Kərxanur əməliyyatında komandir olmuş və yaralanmış Əli Mühaciri, Abilə Həmid Əskəri, Mehdi Qaziruni, Mənsur Humayunfər, Həsən Baqiri, Cavad Rəzm Hüseyni, Bəni Əsədi və Hacı Qasim bir otaqda oturmuşdular. Hamısı müharibə komandirləri idi. Hacı Qasim Kirman vilayətinin döyüşçülərindən ibarət müstəqil bir hərbi birləşmə yaratmağın vacibliyi barədə danışırdı. Briqadanın komandirləri orada təyin olundular. Ondan sonra Hacı Qasim, Hacı Əhməd Əsgəri və Məhəmməd Rıza Bəni Əsədi ilə birlikdə Əhvaza getdik. Kərbəla qərargahında ilkin razılıqdan sonra Dokuhaya yollanıb, yarımtikili bir binanın bir neçə blokunu təhvil aldıq. Sonradan Kirmandan gələn döyüşçülər oraya yerləşib təlimlərə başladılar. Kirmanın yeni yaradılan batalyona ad qoymaq üçün müxtəlif təkliflər verildi. Hacı Qasım Şuş cəbhəsindəki Sarəllah istiqamətinin adını təklif etdi. Mübarək və müqəddəs söz idi. Ondan sonra şəxsiyyət Sarəllah briqadasının tərkibində cəbhəyə göndərildi. Briqada komandiri Sərdar Möhsün Rizayi Qasım Süleymanı ilə ilk dəfə Quds yolu əməliyyatından sonra Fəthül Mübün əməliyyatından qabaq görüşdüm. Bizim dəyərləndirməmiz bu idi ki, Abbas düzü və Dehloran bölgəsini azad etməkdən ötürü 11 briqadaya ehtiyacımız var. Lakin cəmi 3 briqadamız vardı. Cəld işə başlayıb 10 briqada yaratdıq. Gördüm ki, bir briqada da lazımdır, onsuz mümkün olmayacaq. Əməliyyat bölgəsinin şimalında Eynxoş yüksəkliklərindən Dehlorana doğru gedən istiqamətdə bir neft quyusu vardı. Əziz Cəfərini həmin bölgənin qərargah komandiri təyin etmişdik. İmam Hüseyn briqadası onun sərəncamındaydı, ona başqa bir briqada da verməliydik. 11-ci briqadanın işi çətin idi, yüksəkliklərdən düzə enməli, düşmən mövqelərinin içinə girməliydi. Bu briqada barədə Həsən Baqir ilə danışdım. Gedib fikirləşdi, təxminən 2 gündən sonra gəlib dedi. Kirmanlı döyüşçülərin bir birləşməsi var. Quds yolu əməliyyatında da iştirak ediblər. İndi Əhvazda bir məktəbə yerləşiblər. Qasım Süleymanı adlı bir qardaş onlara başçılıq edir. Dedim ki, iclas təyin edin. Qasım Süleymanı gəldi. Bu, onunla ilk iclasımız idi. Təxminən 1982-ci ilin yanvarı olardı. Fəthül Mübin əməliyyatına hazırlaşırdıq. Ona bir neçə hərbi sual verdim. Bildi ki, planımız var. Dedi ki, mən hazıram. Soruşdum ki, bir briqada yarada bilərsinizmi? Dedi ki, əlbəttə yaradarıq. 11-ci briqadanı yaratmağı ona tapşırdım. Əməliyyata təxminən 2 ay qalırdı. Briqadanı çox yaxşı şəkildə nizama salıb adını Sarəllah qoydu. Qasım Süleymanı əməliyyat zamanı yüksəkliklərdən enib Dehloran magistralından keçdi və Abbas düzünə girdi. Birinci və ikinci gün onu mühasirəyə aldılar, güclü atəşlə sıxışdırdılar. Üçüncü və dördüncü gündə ağır döyüş getdi. Nəhayət briqadasının müqaviməti nəticəsində düşmənin təzyiqi azaldı və Fəthül Mübin əməliyyatı uğurla başa çatdı. Bu əməliyyatda Qasım Süleymaninin Sarəllah briqadasına komandirliyi dəqiqləşdi. Partlayışlar arasında Sərdar Əbdülhüseyn Rəhimi Fəthül Mübin əməliyyatında bir neçə günlük döyüşdən sonra üstünlük qazanıb mövqeyi bərkidə bildik. Əməliyyatın üçüncü mərhələsini hazırlaşanda İraqlılar geri çəkildilər və biz bütün hədəfləri ələ keçirdik. Sonuncu gün Mehdi Qaziruni ilə birlikdə düşmənləri qovurduq. Onlar tankla, zirehli ağır və yüngül maşınlarla qaçırdılar. Piyada onlara çata bilmirdik. Maşınlara minib tez tankların ardınca yola düşdük. Qaziruniyə qibdə edirdim. Hamıdan öndə idi, ona çata bilmirdik. Əbu Qureyb boğazından keçdik. Bizdən sonra Hacı Qasim, Həsən Baqiri və başqa bir neçə nəfər maşınla gəlirdi. Onlar avtomobil əleyhinə minaya düşdülər. Hacı Qasim və digərləri maşın parçaları ilə birlikdə havaya uçub hərəsi bir tərəfə düşdü. Maşın məhv olsa da özləri çox da xəsarət almadılar. Ateş altında Doktor Seyyid Məhəmməd Hüseyni. Sarallah Briqadası Beytülmüqəddəs əməliyyatının birinci mərhələsində ilkin irəlləməyə baxmayaraq, öz mövqeyini bərkidə bilməyib geri çəkilməyə məcbur oldu. Əziz şəhidlərimizin bir qisminin cəsədi iki istehkamın arasında qalmışdı. Ora düşmənin amansız atəşi altında olduğuna görə cəsədləri gətirmək imkansız görünürdü. Bu məsələ bəzi döyüşçülərdə böyük ruh düşkünlüyü yaratmış, döyüşü davam etdirmək üçün tərəddüdə düşmələrinə səbəb olmuşdu. Bir gün motosikletlə ön xəttə getmişdim. Briqada komandiri Hacı Qasım Süleymanının üstü açıq avtomobilini orada gördüm. O, uşaqları ruhlandırmağa və əməliyyatın ikinci mərhələsi üçün bölgəni öyrənməyə gəlmişdi. Düşmən Beytülmüqəddəs əməliyyatının növbəti mərhələsinin başlayacağından qorxub hər yeri top və raketlərlə ağır atəşə tuturdu. Birdən raketlərin biri Hacı Qasımın maşının yanına düşdü. Onun və sürücünün ətrafını qatı tüstü və toz torpaq bürüdü. Bir neçə anlığa yerimdə donub qaldım, elə bildim ki, komandir də şəhid oldu. Saniyələr ağır ötürdü. Nəhayət avtomobil və onun iki sərnişini göründü. Hacı Qasımın bədəninə, xüsusən də ayağına bir neçə qəlpə dəymişdi, lakin heç nə olmamış kimi yollarına davam etdilər. Biz də motosikletlə dolanbaz yolda onun ardınca gedib təcili yardım çadırlarına çatdıq. Hacı maşından çətinliklə düşdü. Paltarları dəliş-deşiş olmuşdu. Dostumla mən qolların altına girib kömək etmək istədik, amma qoymadı, işarə ilə bildirdi ki, döyüşçülərin əhval ruhiyyəsinə mənfi təsir etməsin deyə özüm gedəcəyəm. İkinci dəfə idi Hacı Qasımın yaralanmasını yaxından görürdüm. İlk dəfə 1981-ci ilin yayında Samünül Əyimmə əməliyyatından öncə hərbi təlimçi olduğu Ərəfədə əlinə güllə dəymişdi. Onun sızıltısını heç vaxt eşitməmişik. Yaxşı dərs Sərdar Möhsün Rizayi. Beytülmüqəddəs əməliyyatında Qasım Süleymanlı və onun başçılıq etdiyi briqadanı Kərbəla qərargahına göndərdik. Qərargah komandiri qardaşımız Əhməd Qulanpur idi. Ora Beytülmüqəddəs əməliyyat zonasının cənub cəbhəsi idi. Süsəngird və Həmidiyyə şəhərlərini və Kərxənur çayının arxasındakı əraziləri əhatə edirdi. Biz bilirdik ki, ora ən ağır döyüş yeridir. Çünki ordudakı dostlarımız bir il öncə Nəsr əməliyyatında orada olmuş və tam qələbə qazana bilməmişdilər. Orada düşmən ayıq idi. Karun çayı səmtində isə əksinə qəfil yaxalanma hiss olunurdu. Bu baxımdan Kərbəla qərargahının tabeliyində olan briqadaları ağır döyüşün gözlədiyini təxmin edirdik. Bizim qüvvələrimiz Karundan keçənə qədər onlar Əhvaz Xürrəmşəhr magistralını tutub cənub cəbhəsinə qarşı təzyiqi azaltmalı idilər. Sarallah briqadasının tapışırığı ağır idi. Proqnoz belə idi ki, ən azı 4-6 gün ən ağır vəziyyətdə müqavimət göstərəcək, eyni zamanda bacardıqları qədər irəlləyib əsir tutacaqlar. Həmçinin onlara tapşırılmışdı ki, düşmən qaçmaq istəsə, mühasirəyə alıb iki gücü diviziyasını məhv etsinlər. Əməliyyat başlandı. Döyüşlər proqnoza uyğun gedirdi. Cənub cəbhəsindəki döyüşçülər səhərə qədər irəlləyib birinci və ikinci istehkamı ələ keçirdilər. Düşmən ertəsi gündən cənub cəbhəsinə ağır hücumlara başladı. Bəlkə də bu qərargahın mərkəzi briqadasına Qasım Süleymanı başçılıq edib fədakarcasına müqavimət göstərməsəydi, düşmən müdafiə mövqeyini gücləndirdiyinə əmin olub qüvvələrini başqa cəbhəyə göndərəcəkdi. Bu iki cəbhə, Cənub və Karun cəbhələri əslində iki cinah və iki qol kimi idi. Biri zəif çıxış etsəydi, düşmən öz qüvvəsini o biri qolda cəmləyib hər iki cinahın irəlləməsinin qarşısını alacaqdı. Qasım Süleymaninin bu əməliyyatda güclü müqavimət göstərməsi önəmli idi. Onlar həm də düşməni təxminən 30 kilometr geri qovdular. Qasımın sözləri Sərdar Möhsün Rizayi. Xürrəm şəhrin azadlığından sonra keçirilən ilk əməliyyat Ramazan əməliyyatı idi. Biz Bəsrənin yaxınlığına, düşmənin mühüm hərbi mərkəzlərinin, o cümlədən 9-cu diviziyanın yaxınlığına qədər irəlilədik. Lakin bu əməliyyatın ümumi 3 mərhələsində məqsədlərimizə çata bilmədik. Bu, müharibənin 2-ci ilindəki ilk məğlubiyyətimiz idi. Komandirlərin arasına bu çapıs düşmüşdü. Bəziləri deyirdilər ki, kaş briqadaları diviziyaya çevirməzdik. Bunları eşidir, ağrı və narahatlığı təcrübə edirdim. Bütün komandirləri toplayıb dedim. Qardaşlar, mən bu gecə ömrümün ən acı anlarını yaşadım. Sizi toplamışam deyim ki, gəlin səmimi söhbət edək. Əgər vuruşmaq istəyirsinizsə, yenidən bir-birimizə qardaşlıq əli verib hücuma keçək. Kim vuruşmaq istəmirsə, mənim kiməsə söyləməyəcəyimə əmin olub öz düşərgəsinə qayıda bilər. Mən hansısa diviziyanın geri qayıtdığını heç kimə söyləməyəcəyəm. Bunu deyəndə komandirlərin bəzisi ağladı, ortaya sükut çökdü. Bu zaman Qasım Süleymanı ayağa qalxıb sükutu pozdu. O dedi, buradakı bütün qardaşlar problemləri aradan qaldırmağa gəliblər. Onlar sağlam şəkildə evə qayıtmaq istəmirlər. Bunu ayıb bilirlər. Hamı İmam Hüseynin dostlarından olmağa gəlib. Qardaşlar cəbhələrə gələndə ata-analarından, ailə uşaqlarından keçəcəklərinə and içiblər. Onlar üçün dünya deyə bir mövzu yoxdur. Xahiş edirəm ki, işinizi davam etdirin. Çünki əməliyyatların davamı ilə bağlı qardaşların heç birinin etirazı yoxdur. Qasımın sözləri hamıya təsir etdi. Ondan sonra Hüseyn Xərrazı ayağa qalxıb oxşar sözlər dedi. Vəziyyət bütünlüklə dəyişdi və biz növbəti əməliyyatlara hazırlaşdıq. Baxıcı komandir Nasir Tövbəyiha. Sarallah diviziyasında batalyon komandiri idim. Qasım Süleymanı bizim diviziya komandirimiz idi. Bir axşam bütün komandirləri toplayıb qarşıdakı əməliyyat barədə danışdı. Hərə bir fikir bildirdi. Axırda qərara gəldi ki, əməliyyatı təyin olunmuş zamanda yerinə yetirək. Bir neçə gün ötdü, uşaqlar hazırlaşırdılar. Qərara alınmışdı ki, əməliyyata gecə başlansın və düşmənləri qəfil yaxalayaq. Sırayla yola düşdük. Çəkmələrimizin altına kavralit yapışdırmışdıq ki, səs çıxmasın. Səma o qədər təmiz idi ki, ulduzları saya bilirdik. Təsadüfən həmin gecə sərin külək də əsirdi. Yavaş-yavaş düşmən mövqelərinə yaxınlaşdıq. Təpələrin arxasında dayanıb hücum əmrini gözləməyə başladıq. Bir qədər sonra əmr verildi. Birdən-birə iki tərəfdən başımıza güllə və mərmilər yağmağa başladı. Mən irəlidə qaçır, atəş açırdım. Birdən belimdə bir ağrı hiss edib yerə yıxıldım. Huşumu itirdim. Gözlərim açanda xəstəxanada idim. Çarpaydan qalxmaq istədim, amma bacarmadım. Yenə cəhd elədim. Əllərimi qaldırmaq istədim, mümkün olmadı. Qışqırdım. Həkim, həkim, kömək elə ayağa qalxım. Həkim yaxınlaşıb dedi, sakitləş. Nə baş verib deyə ağlaya-ağlaya soruşdum. Həkim başını aşağı salıb dedi, təəssüf ki, mümkün deyil. Qəlbə onurğa sütununuza dəyib, iflic olmuşsunuz. Bir də istehkamların arxasında, uşaqların yanında vuruşmayacağıma inana bilmirdim. Bu, o demək idi ki, mənim üçün müharibə bitdi. Bir neçə gün xəstəxanada qaldım. Sonra yaxınlarım gəlib mənə apardılar. Bir neçə ay evdə qaldım. İşim çarpayda uzanmaq idi. Yalnız otağın tavanını görürdüm. Oradakı qara nöqtələrin sayını əzbərləmişdim. Aprelin ortalarında qapı döyüldü. Həyat yoldaşım gedib qapını açdı. Qulağıma tanış səs gəldi, amma dəqiqləşdirə bilmədim. Bir az sonra içəri girdi. O idi. Qasım Süleymanı məni görməyə gəlmişdi. Qollarını açıb məni səmimi şəkildə qucaqladı, bir neçə dəfə öpdü. İşlərinin çoxluğuna baxmayaraq yanımda oturdu. Bir neçə saat birlikdə söhbətləşdik. Ondan sonra yoldaşıma dedi, qərara gəlmişəm ki, hər il Novruz bayramında gəlib Nasirə qulluq edim. Yoldaşım razı olmurdu, amma israrını görüb razılaşdı. Düz 25 il bu işi gördü. Hər il Novruz bayramında Kirmana gəlib ata-anasına baş çəkir, 2-3 gün qalandan sonra gəlib mənim baxıcım olurdu. yemək bişirir, məni hamama aparırdı. Komandirim yanımda olduğuma görə sevinirdim, amma ona əziyyət verdiyimə görə narahat idim. Allah ondan razı olsun. Alov Adası, Sərdar Möhsün Rizayi. Xeybər əməliyyatında düşmənin təzyiqini azaltmaqdan ötürü Qasım Süleymanın cəsarət və düşüncəsindən istifadə etdik. Əməliyyatda yaxşı, kreativ işlər görülmüşdü. Çalalardan keçib Dəclənin o tərəfinə çatmış, Bağdadla Bəsrənin əlaqəsini kəsmişdik. Lakin Xeybər adalarını saxlaya bilməmişdik. İraqlılar bu bölgəyə Məcnun adaları deyirdilər. İraqın ən böyük neft platformalarından biri oradaydı. Bu adaları çalalarda düzəltmişdilər, quyulardan neft çıxarırdılar. Strateji əhəmiyyətə malik yer idi. Hətta İmam Xümeyni buyurmuşdu ki, adaları qorumalısınız. Lakin düşmən oranı elə bombardıman edirdi ki, müharibə başlayandan heç birimiz elə güclü atəş görməmişdik. Bu nəticəyə gəlmişdik ki, adalarda müdafiə olunmaqla kifayətlənmək və hər bir mümkün yolla düşmənin təzyiqini azaldaq. Qasım Süleymanı çağırdım, gəldi. Rəhim Səfəvi də oradaydı. Dedim, Qasım, sən və Sarəllah briqadası Beytülmüqəddəs əməliyyatında düşməni quşqa qədər qovmuşsunuz. İstəyirəm ki, ona oxşar bir əməliyyat həyata keçirəsiz. Nə zaman, deyə soruşdu. Bu axşam ya da sabah, ən geci o biri gün. Kəşfiyyat işləri görmək, şəxsi heyəti gətirmək və batalyonları məlumatlandırmaq üçün az vaxtımız var. Problemimiz də budur. Nəyin bahasına olursa olsun, düşmənin təzyiqini azaltmalıyıq. Əgər bir iş görməsək, Cənubi adanı itirəcəyik. Güman ki, şimali ada da işğal olunacaq və vəziyyət pisləşəcək. Problemləri bilirəm. Qasım, sən və şəxsi heyətin bu 1-2 gündə 2 ay qədər işləməlisiniz. Həmin gün Rəhim Səfəvi və Qasım Süleymanı ilə birlikdə xəritə üzərində və göydən çəkilmiş şəkillərlə ehtimali problemləri araşdırdıq. Qasımın bu tapşırıqda 2 problemi vardı. Biri zaman məsələsi idi. Şəxsi heyətin tezliklə əməliyyata hazırlamalı idi. İkincisi də sağ solunda heç kimin olmaması və korpusun bütün briqada və diviziyalarının adada məşğul olması idi. Yalnız bunu dedi. Mənim üçün istehkam qurun. Quruculuq cihadı təşkilatı və korpusun mühəndis istehkam qüvvələri hamılıqla körpü çəkməkdə və digər imkanlar qurmaqda idilər. Bir tərəfdən cəld istehkam qurmalıydıq, digər tərəfdən də Qasım ağır bir əməliyyata irəliləməli, düşmənə təhdid yaratmalı, istehkamlarını tutmalı, qalasına girib o tərəfdən çıxmalıydı. Təhlükəli tapşırıq idi. Lakin Qasım Süleymanı qəbul etdi. Bəzi komandirlər belə vəziyyətdə onlarla səbəb göstərib boyun qaçırırlar. Lakin o qəbul edib dedi, gedib işə başlayıram, inşallah qardaşlarıma kömək edəcəyəm. Başlarına bu qədər atəş yağmasına qoymayacağım. Getdi, cəsarət və tədbirliliklə müvəffəqiyyət qazandı. İntiqam, Mahmud Sənzəri. Xeybər əməliyyatında qardaşım şəhid olmuşdu. Düşmənlərin hamısını öldürmək istəyirdim. Onlara qarşı qəlbimdə böyük nifrət yaranmışdı. Əgər imkanım olsaydı, onları diş və dırnağımla olsa belə parça-parça edərdim. Bir ildən sonra Bədr əməliyyatından qabaq beynim hələ də intiqam havasındaydı. Uşaqların birinə dedim, bu əməliyyatda nə qədər əsir tutsan, mənə ver, gərək qardaşımın qisasını alım. Bu söz uşaqların arasında yayıldı. Əməliyyata bir neçə gün qalmış məni arxa cəbhə xidmətinə yazdılar. Bunun səbəbini öyrənməkdən ötürü batalyon komandirimiz Əli Binaya yaxınlaşdım. Dedi ki, Hacı Qasımın göstərişidir. Mən qumbara atanam, necə yəni arxa cəbhəyə idim, təəccüblə dedim. Komandirin əmrinə əsasən əməliyyatda iştirak etməməlisən, deyə sakitcə cavab verdi. Narahat oldum. Namaz vaxtı Hacı Qasımı görüb özümü təqdim etdim. Əvvəlcə xatırlamadı, sonra tanıdı. Biz Allahdan ötürü vuruşuruq. Şəxsi məsələləri müharibəyə qarışdırma, dedi. Sonra mehribancasına əlavə etdi. Əgər bu niyyətlə əməliyyata gedib düşmən mərmisindən ölsən, şəhidlərin arasında yerin olmaz. Bəy atası Səkinə Pakizad Abbasi Yeganə oğlum əlini böyütməkdən ötürü çox çətinliklə çəkmişdim. Həyat yoldaşımla qızım 3 il xəstə yatmışdılar. Evin həm kişisi olmuşdum, həm də qadını. Hər gün səhər Əli məktəbə gedirdi, mən də kərpiç zavodunda işləməyə. Hələ inqilab qələbə çalmamış həyat yoldaşımla qızım vəfat etdi. Pulumuz yox idi, günü bir çörəklə keçirirdik. Əli deyirdi ki, ana, Allah bizi sınayır. Çox köhnə bir evdə yaşayırdıq. Əlinin cəmi bir dəst paltarı vardı. Onu yuyanda geyinməyə heç nəyi olmurdu. Soyuqdan üşüyə-üşüyə paltarlarının qurumasını gözləyirdi. Nəhayət inqilab qələbə çaldı, müharibə başladı. Müharibə zamanı bir gün Hacı Qasım gəlib dedi, İstəyirəm, Əlini evləndirim. Əli evlənmir, dedim, evlənər. O müharibədən sonra evlənmək istəyir, mən onu razı salaram. Əgər razı sala bilsən, savab iş görmüş olarsan. Əli gələndə dedim, Hacı Qasım deyir ki, evlənməyə razılıq vermişsən, düzdür. Allah necə məsləhət görsə, deyə cavab verdi. Nəzərində kimsə var, vaxtı gələndə deyərəm. Bir neçə gündən sonra bildim ki, Ağa Kiyaninin qızını nəzərdə tutubmuş. Mən onları tanımırdım. Əli gəlinimin döyüşçü qardaşları olan Rıza və Kazimlə dost imiş. Danışıb razılaşdıq və axşam elçi getdik. Hacı Qasım da oraya gəlib dedi, Bu Əli canlı şəhiddir, var dövləti yoxdur, heç nəyi yoxdur. Amma qeyrətli, təmiz və sədaqətli insandır. Onunla qohum olmağa razısınızsa, burada deyin. Razı deyilsinizsə də deyin. Əlişir qülləsi, Məhəmməd Hüseyn Taliqani 20 yaşım vardı. 1985-ci ilin isti avqustunda kəşfiyyatçı uşaqlardan 5 nəfərlə birlikdə Ərvənd kənar bölgəsinə göndərildim. İraqlıların Ərvəndin o tayındakı canlı və texniki imkanlarını görməkdən ötürü müşahidə qülləsinə getdik. Başları kəsilmiş xurma ağaclarının arasında 60 metr hündürlüyündə kisələrlə örtülmüş bir metal qüllə vardı. Ona Əlişir qülləsi deyirdilər. Göz işlədikcə ətrafında heç bir canlı varlıq yox idi. Təsadüfən İraqlılar da elə bilirdilər ki, ora tərk olunmuş boş bölgədir. Səhərlər qülləyə çıxır, təmiz havada Kuveyt sahillərini də göstərən binokulla düşmən mövqeylərinə baxır, qeydlərimizi yazır, gün batan çağı yerə enirdik. Qasım Süleymanı kəşfiyyat və informasiya işində çox diqqətli idi. Məlumatların toplanma prosesinə çox ciddi nəzarət edirdi. Kəşfiyyat komandiri Hüseyn Yusif İlahi və Sarallah diviziyasının kəşfiyyat rəisi Ramazan Raci ilə birlikdə həftədə 2 dəfə oraya gəlir, topladığımız məlumatları diqqətlə öyrənirdi. Güclü küləkli bir gündə səhər çağı qülləni gizlədən kisələr yelləndi və İraqlılar bizim oraya çıxdığımızı gördülər. Bir neçə dəqiqədən sonra qüllə tank mərmisindən titrədi. Qüllənin başında beşikdəki uşaq kimi yellənirdik. Bizə doğru 20 mərmi atdılar, biri qüllənin ortasına dəydi. Allahın köməyi ilə yıxılmadıq, qorxudan pillələri iki-iki enib aşağı düşdük. Qasım Süleymanı axşam baş çəkməyə gələndə altımızı da səngərdə görüb soruşdu. Niyə posta deyilsiniz? Macəranı danışdıq. Hüseyn Yusif İlahi gülərək dedi, Əgər bir də sizə doğru tank mərmisi gəlsə, ucadan deyin ki, ya Hüseyn, Ramazan razı dedi. Əgər ikinci mərmi atılsa, deyin ki, ya Ramazan. Hacı da onun arxasınca dilləndi. Əgər sizi dayanmadan vursalar, deyin ki, ya Hüseyn, ya Ramazan, ya Qasim. Qasım Süleymanın ürəkləndirici sözləri bütün qorxularımızı yox etdi. Qayğı keçlik, Mahmud Hacızadə 1985-ci ilin son günlərində 410-cu batalyonla Bəndər Abbasa getdik. Üzgüçülük təlimini 15 günə bitirmək lazım idi. Qərara gəlmişdik ki, dalğalarla əlbəyxə olaq. Vəlfəcr 8 əməliyyatına bir neçə gün qalanda bildik ki, bu təlimlər təlatümlü Ərvənd çayını keçmək üçün imiş. Çayın kənarında geyindiyimiz xilas edici jiletlər bədənlərimizi yaralamışdı. O vəziyyətdə suya girirdik. Duzlu su yaralarımızı yandırırdı. Bir müddətdən sonra da yaralar şişib irinləyirdi. Bir gün diviziya komandiri Hacı Qasım bizə baxış keçirməyə gəldi. vəziyyətimizi görüb narahat oldu. Hacı Əhməd Əminidən soruşdu, uşaqlar üçün bir şeyə ehtiyacınız yoxdur? Hacı Əhməd cavab verdi, əgər bir qədər xurma olsa, uşaqlar yeyib enerji toplasalar pis olmaz. Ertəsi gün bir Toyota maşını dolu xurma gəldi. Maşın dayananda xurmaların şirəsi yerə tökülürdü. Çox keyfiyyətli xurmaydı. Hacı Qasım Süleymanı demişdi, uşaqların bədənləri yaralanıb, bəzilərinin gözləri xəsarət alıb. Mən bunların hamısını gördüm, amma heç biri şikayət etmədi. Keşişçi Mustafa Müəzzinzadə. Fav bölgəsi həssas yer idi, güclü nəzarətə ehtiyac vardı. Qasım Süleymanı orada düşərgənin çeşiyini çəkən bəsicciyə demişdi, heç kimi içəri buraxmırsan. Axşam Hacı Qasımla birlikdə avtomobillə bölgəyə baxmağa getdik. Həmin keşişçinin yanına çatanda papaqlarımızı aşağı çəkdik ki, bizi tanımasın. Dedik ki, içəri keçmək istəyirik, buraxmadı. İsrar etdik, yenə buraxmadı. Dedik ki, Hacı Qasım Süleymanın tərəfindən məktubumuz var, icazə ver girək, yenə içəri buraxmadı. Axırda papaqlarımızı qaldırdıq, bizi görəndən sonra icazə verdi. Hacı Qasım maşından enib keşişçini öpdü, ona təşəkkür etdi. Bu rəftar ona məxsus idi.